VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 14 Oktober 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya 46 tewas, puluhan terluka akibat kebakaran di Taiwan. India kesampingkan keberatan Tiongkok soal kunjungan para pemimpin ke negara bagian yang disengketakan. Studi awal perlihatkan booster vaksin Pfizer dan Moderna tingkatkan antibodi pada penerima vaksin Johnson & Johnson. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari hasil survei indikator politik menunjukkan mayoritas warga berpandangan belum saatnya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi mereka memandang Undang-Undang Dasar 45 bukan kitab suci, artinya bisa untuk di amandemen. Tetapi saat survei dilakukan, elit lebih konklusif untuk mengatakan belum saatnya untuk dilakukan amandemen.
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak, yaitu pihak berwenang kesehatan dan sebuah badan amal di Gaza sedang meningkatkan upaya untuk membujuk banyak perempuan menjalani tes kanker payudara. Berikut cuplikannya.
Program ini mendorong perempuan untuk tidak perlu malu dan terus memeriksakan diri. Statistik Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa 90% perempuan dapat sepenuhnya pulih jika mereka memeriksakan diri secara dini.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kebakaran di Taiwan Selatan yang melanda sebuah gedung menewaskan 46 orang, kata sejumlah pejabat setempat Kamis 14 Oktober. Mereka juga memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah. Bangunan 13 lantai itu terbakar sekitar pukul 3 dini hari Kamis, kata seorang petugas pemadam kebakaran di kota Kaohsiung. Sebuah pernyataan dari Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan api itu sangat ganas dan menghancurkan banyak lantai bangunan itu. Sedikitnya 11 korban dikirim langsung ke kamar mayat, kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Li Qingxiu kepada wartawan di tempat kejadian. 14 orang lainnya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, termasuk di antara 55 orang yang dibawa ke rumah sakit. Salah satu tujuan wisata utama Indonesia, Bali, dibuka kembali untuk turis asing pada hari Kamis setelah 18 bulan jeda karena pandemi. Namun pulau itu masih kekurangan satu hal penting yang menjadi penggeraknya, penerbangan internasional. Juru bicara Bandara Internasional Ngurah Rai mengatakan tidak ada penerbangan yang dijadwalkan untuk mendarat hari ini. Sehari sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan 19 negara telah memenuhi syarat yang memungkinkan warga mereka berkunjung ke Bali. Negara-negara itu adalah Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, serta beberapa negara dari Eropa Barat dan Teluk Arab. Pemerintah ingin menghidupkan kembali industri pariwisata Bali, menyusul penurunan tajam jumlah kasus virus corona baru sejak Juli. Meskipun demikian, rincian tentang pembukaan kembali seperti persyaratan visa masih simpang siur.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Komite Olimpiade Internasional IOC John Coates mengatakan mempersoalkan hak asasi manusia Tiongkok saat Beijing bersiap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022 bukanlah wewenang organisasinya. Ada kritik luas terhadap perlakuan Beijing terhadap Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat Laut, yang menurut kelompok-kelompok HAM merupakan genosida, serta tindakan kerasnya terhadap pengunjuk rasa di Hong Kong dan kebijakannya terhadap Tibet dan Taiwan. Coates, yang juga Presiden Komite Olimpiade Australia, mengatakan, sementara HAM merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip dasar Olimpiade, IOC harus menghormati kedaulatan negara tuan rumah.
We have no ability to go into a country and tell them what to do.
Kami tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke suatu negara dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan, katanya, karena IOC bukan pemerintah dunia. Tugas IOC adalah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM sehubungan dengan pelaksana Olimpiade di dalam Komite Olimpiade Nasional atau di dalam Gerakan Olimpiade, kata Coates kepada organisasi jurnalis National Press Club di ibu kota Australia, Canberra, hari Rabu. Olimpiade musim dingin Beijing dijadwalkan berlangsung dari 4 hingga 20 Februari, sementara Paralimpiade yang diselenggarakan setelahnya pada 4 hingga 13 Maret. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima tamu pemimpin Afrika pertamanya di Gedung Putih pada hari Kamis ketika ia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. Gedung Putih menyatakan pertemuan itu akan mencakup diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan HAM, selain keamanan, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penanganan masalah perubahan iklim. Biden dan Kenyatta juga akan berbicara mengenai perlunya membawa transparansi dan akuntabilitas ke sistem finansial domestik dan internasional, kata Gedung Putih. Ini diperkirakan akan mencakup pengungkapan simpanan Kenyatta dan keluarganya di luar negaranya. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menyatakan dalam laporan baru-baru ini mengenai Pandora Papers bahwa keluarga Kenyatta menyimpan sekitar 30 juta dolar di luar negeri. Tidak ada bukti bahwa keluarga Kenyatta mencuri aset negara. Ketika ditanya pada hari Rabu mengenai dorongan bagi transparansi dan pengungkapan Pandora Papers, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden cukup vokal mengenai ketimpangan dalam sistem keuangan internasional. Hasil awal mengenai studi klinis menunjukkan bahwa orang-orang yang menerima vaksin COVID dosis tunggal produksi Johnson & Johnson mungkin mendapat perlindungan yang lebih baik dari suntikan penguat atau booster dari vaksin Pfizer atau Moderna. Suatu penelitian yang dilakukan Institut Kesehatan Nasional Amerika mendapati bahwa mereka yang menerima vaksin Johnson & Johnson memiliki lebih dari 7 kali lipat kenaikan level antibodi mereka setelah menerima booster Moderna dibandingkan dengan 3 kali lipat level antibodi mereka setelah menerima suntikan booster Pfizer. Menurut para peneliti, mereka yang menerima suntikan kedua Johnson & Johnson mengalami peningkatan 4 kali lipat dalam level antibodi mereka. Hal ini terungkap sementara sebuah panel penasehat Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Amerika dijadwalkan memulai pertemuan dua hari mereka pada hari Kamis. Panel itu akan membahas apakah akan merekomendasikan booster vaksin produksi Johnson & Johnson dan Moderna. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika telah mengizinkan pemberian booster vaksin Pfizer untuk orang-orang tertentu, mulai dari 6 bulan setelah suntikan terakhir dari dosis 2 vaksin tersebut. Penyelenggara acara renungan pembantaian Tiananmen yang kini dilarang di Hong Kong telah melampaui tenggat pemindahan sebuah patung di kampus University of Hong Kong. Patung itu didirikan untuk mengenang para korban gerakan protes pro-demokrasi di Tiongkok tahun 1989 yang berakhir dengan banyak korban tewas. Universitas itu menetapkan tenggat hari Rabu bagi Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China untuk menyingkirkan patung setinggi 8 meter itu yang telah menjadi penanda Hong Kong University selama hampir seperempat abad. Patung tersebut yang dibuat oleh seniman Denmark Jens Galschiot pada tahun 1997 dan diberikan kepada Hong Kong Alliance menggambarkan 50 tubuh saling berpilin dalam kesakitan untuk mengenang peristiwa 4 Juni 1989 sewaktu tentara pembebasan Tiongkok menyingkirkan para demonstran pro-demokrasi dari lapangan Tiananmen, Beijing. Perkiraan jumlah mereka yang terbunuh berkisar dari ratusan hingga ribuan orang. Beberapa hari setelah macetnya pembicaraan untuk menyelesaikan kebuntuan militer selama 17 bulan antara India dan Tiongkok, kedua negara yang saling bersaing itu terlibat dalam perang kata-kata baru terkait kunjungan Wakil Presiden India baru-baru ini ke Arunachal Pradesh yang diklaim oleh Tiongkok. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengekspor nikel dalam bentuk mentah atau raw material meskipun kebijakan tersebut berujung gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Yang nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi enggak.
Dalam menghadapi gugatan tersebut, Jokowi mengaku tidak gentar. Ia mengatakan hilirisasi harus dilakukan di tanah air guna menciptakan produk turunan yang bernilai tambah tinggi yang ia yakini bisa bermanfaat luas bagi masyarakat. Menurutnya, Indonesia sudah sejak lama kehilangan momentum untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi di negeri sendiri, sehingga banyak negara-negara lain yang justru merasakan keuntungannya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia, ungkap Jokowi, harus bisa memanfaatkannya untuk perekonomian nasional, namun tetap bisa melestarikan kekayaan alam tersebut. Guna mencapai target hilirisasi, Indonesia katanya, sudah mengambil alih mayoritas saham perusahaan-perusahaan tambang asing, seperti PT Freeport Indonesia, di mana sebelumnya telah dikelola oleh Freeport McMoRan selama 54 tahun. Jokowi pun berharap selain nikel, bahan mentah komoditas lainnya yang tersedia di tanah air harus bisa diproduksi di dalam negeri. Pengamat ekonomi Salamun Daeng mengatakan langkah Jokowi dengan menggencarkan hilirisasi dan industrialisasi bahan komoditas minerba di tanah air merupakan salah satu langkah yang cukup baik. Namun sayangnya, ia tidak yakin apakah target hilirisasi tersebut dapat tercapai. Pasalnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak komprehensif, tidak konsisten, dan penuh diskriminasi. Ia mencontohkan, kebijakan yang tidak komprehensif terlihat dari lebih banyaknya izin ekspor bahan mentah minerba dibandingkan dengan minerba yang diolah di dalam negeri, sehingga menjadi kontraproduktif yang akhirnya tidak tercipta ruang untuk terjadinya hilirisasi. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi tidak konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya relaksasi yang diberikan kepada para perusahaan tambang raksasa untuk menunda melakukan pembangunan smelter di dalam negeri dan tetap melakukan ekspor bahan mentah. Ia juga melihat masih adanya diskriminasi di antara pelaku usaha, sehingga hanya perusahaan tambang dalam skala kecil dan menengah saja yang dipaksa untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri. Maka dari itu, ia menyarankan kepada pemerintah, apabila memang ingin mewujudkan sebuah hilirisasi di dalam negeri, berbagai aturan yang ada harus benar-benar ditegakkan dengan baik.
Kalau aturan ini dijalankan, maka yang namanya hilirisasi kan pasti memberi nilai tambah terhadap ekspor. Dan itu juga bisa menjaga, bisa membantu kita membatas eksploitasi sumber daya alam itu bisa dibatas sesuai kebutuhan nasional. Gitu. Jadi laju kerusakan otomatis bisa ditahan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi mengatakan, 55% publik dan 69% elit menilai Undang-Undang Dasar 1945 belum saatnya diamandemen. Sementara publik yang setuju amandemen sebesar 18,8% dan elit 28,1%. Adapun publik yang tidak menjawab sebesar 26,2% dan elit 2,9%. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang diwawancara pada 2 hingga 7 September dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%. Sedangkan elit atau pemuka opini nasional dan daerah yang diwawancara sebanyak 300-an orang pada 1 hingga 30 September 2021.
Jadi mereka memandang Undang-Undang Dasar 45 bukan kitab suci, artinya bisa untuk diamandemen, tetapi saat survei dilakukan, elit lebih konklusif untuk mengatakan belum saatnya untuk dilakukan amandemen.
Burhanuddin menambahkan publik yang menolak amandemen berpandangan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sesuai dengan kondisi bangsa dan masih layak digunakan. Ini tidak jauh berbeda dengan elit yang menolak berpandangan, belum ada hal yang mendesak untuk melakukan amandemen dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah baik. Namun jika perlu dilakukan kembali amandemen, kebanyakan elit dan publik berpandangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap pasal atau aturan tertentu sesuai kebutuhan. Namun cukup banyak juga yang menilai tidak bisa dilakukan terhadap satu pasal saja karena saling terkait dengan pasal yang lainnya. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan isu kalangan elit dan tidak berasal dari masyarakat. Ia menyebut syarat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mudah dipenuhi oleh koalisi partai politik pemerintah. Sebab kebutuhan suara untuk memasukkan agenda amandemen di MPR hanya 237 suara. Sedangkan kebutuhan suara untuk menggelar rapat sebanyak 474 suara. Adapun total koalisi partai mayoritas mencapai 469 suara. Artinya hanya membutuhkan sedikit tambahan suara dari DPD untuk amandemen ini berjalan. Bivitri meminta para politisi tidak terpaku dengan hitungan matematika syarat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun ia mendesak para politikus untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait wacana amandemen ini.
Kita perlu khawatir dengan matematika ini karena pada bulan Agustus dan tahunan yang akan datang, tiba-tiba sepertiga ini bisa kumpul dan bilang, oke, kita mulai agendanya.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemuda Indonesia, Cia Johan Setiawan menjuarai kompetisi global yang bertujuan mendeteksi persebaran api dalam kebakaran hutan. Solusi yang ditawarkannya berpotensi membantu mengatasi kemungkinan bencana kebakaran hutan seperti yang terjadi di Australia tahun lalu. Selain Johan, seorang mahasiswa ITB juga menjadi finalis kompetisi yang diikuti ribuan peserta dari seluruh dunia itu.
Kebakaran hutan besar yang melanda banyak negara termasuk Australia belum lama ini mendorong para mahasiswa dan profesional muda dari seluruh dunia untuk mencari jalan keluar. Salah seorang di antaranya, Chia Johan Setiawan, 24 tahun, yang berprofesi sebagai sistem analis di sebuah perusahaan manufacturing di Jakarta. Ia mempelajari data satelit NASA dan gambar inframerah kebakaran hutan Australia tahun 2019 untuk memprediksi persebaran api. Lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan teknik mesin ini menawarkan solusi dengan pendekatan fenologi bahan bakar. Kepada VOA, Johan menjelaskan.
Saya juga melihat kira-kira pohon atau semak yang terbakar sebagai bahan bakar si kebakaran itu seberapa banyak seperti itu. Sehingga saya bisa memprediksi persebarannya itu seperti apa bentuknya.
Berkat solusinya yang inovatif, Johan menjadi juara pertama kompetisi Better Working World Data Challenge yang diadakan perusahaan global EY pada Maret hingga Juni. Ia mengalahkan finalis dari Singapura, Hungaria, Amerika, Ghana, dan Indonesia. Wakil Kepala Otorita Kebakaran di Victoria, Australia, Alan Slijep Savage, memuji gagasan Johan.
It can make a massive difference really because the quicker we predict.
Ini bisa membuat perubahan besar dan kita bisa dengan cepat memprediksi kebakaran, menyesuaikan strategi dan memberi imbauan kepada masyarakat agar mereka lebih aman.
Ujarnya dalam acara pengumuman pemenang yang diadakan secara virtual pada Juli. Kompetisi itu diikuti lebih dari 8.700 peserta dari 115 negara dan 1.100 universitas, kata EY dalam siaran pers. Para peserta ditantang untuk mengembangkan model yang bisa membantu pemadam merespon kebakaran hutan dengan lebih efektif, sehingga bisa menyelamatkan nyawa dan lingkungan.
Oke, perkenalkan nama saya Taufik Gusrada Daryanto, biasa dipanggil Taufik.
Pemuda Indonesia lain yang menjadi finalis adalah mahasiswa ITB jurusan Teknik Informatika, Taufik Daryanto. Kepada VOA, mahasiswa 21 tahun ini menjelaskan solusi yang ditawarkannya untuk memprediksi persebaran api.
Dengan menghitung perubahan radius daerah yang terbakar tiap waktunya, kemudian menggunakan data tersebut untuk memprediksi daerah yang terbakar di waktu yang akan datang.
Bisa menjadi finalis dalam kompetisi global ini adalah prestasi terbesarnya, apalagi bidang sains data dipelajarinya secara otodidak. Kedua pemuda Indonesia itu berharap kontribusi mereka bisa membantu mengendalikan kebakaran hutan serta menyelamatkan lebih banyak nyawa dan lingkungan di masa mendatang. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Cabang eksekutif Uni Eropa pada hari Rabu menyarankan 27 negara anggotanya untuk mengadopsi pemotongan pajak, pemberian bantuan negara, dan langkah lainnya untuk membantu rumah tangga dan dunia bisnis mengatasi dampak tingginya harga bahan bakar yang telah memicu perdebatan baru terkait penggunaan tenaga nuklir. Setelah mengalami ketidakstabilan ekonomi selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona, Komisi Eropa menginginkan tanggapan gabungan dan cepat untuk mengurangi dampak kenaikan harga, terutama bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau berpenghasilan rendah. Komisioner Energi Uni Eropa, Kadri Simpson, mengatakan,
peraturan kami sudah mengizinkan dan bahkan mendorong negara-negara anggota untuk mengambil tindakan. Ini mungkin tampak sulit bagi negara-negara anggota yang masih belum pulih dari kehancuran pandemi. Akan tetapi, pendapatan ETS atau Sistem Perdagangan Emisi terus meningkat dan kami meminta negara-negara anggota untuk menggunakan pendapatan tambahan itu untuk mengatasi dampak sosial dari lonjakan harga bahan bakar jika diperlukan.
Untuk membantu konsumen, Komisi Eropa mengusulkan negara-negara menawarkan bantuan pemasukan melalui voucher, penangguhan pembayaran tagihan, atau pembayaran tagihan sebagian yang dapat didanai melalui pendapatan dari sistem perdagangan emisi Uni Eropa. Rekomendasi lain bagi pemerintahan negara-negara anggota antara lain memberikan perlindungan untuk menghindari pemutusan layanan listrik dan internet, pemotongan tarif pajak, dan bantuan bagi perusahaan atau industri tertentu. Komisi Eropa juga ingin mencari langkah-langkah jangka panjang untuk mempersiapkan Uni Eropa menghadapi kemungkinan guncangan harga seperti itu, termasuk mempercepat investasi dalam sumber energi terbarukan dan mengembangkan kapasitas penyimpanan energi. Simpson bersikeras bahwa lonjakan harga bahan bakar bukan diakibatkan oleh kebijakan iklim blok tersebut ataupun karena biaya energi terbarukan.
I want to be very clear. We are not facing an energy price surge because...
Saya ingin mengklarifikasi, kita tidak sedang menghadapi kenaikan harga bahan bakar yang disebabkan oleh kebijakan iklim yang kita ambil atau karena energi terbarukan itu mahal. Kita menghadapi ini karena harga bahan bakar fosil melonjak. Kita belum punya cukup sumber energi hijau dan murah untuk semua orang. Kita perlu mempercepat transisi hijau itu, bukan malah memperlambatnya.
Sementara itu, permintaan batu bara dan gas alam telah melampaui level tertinggi sebelum pandemi COVID-19. Pasokan batu bara global sendiri terbatas karena Tiongkok yang memasok separuh total produksi dunia telah memperketat peraturan keselamatan di pertambangan sehingga melemahkan pasokan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pandemi virus corona telah menyebabkan gangguan pada kondisi kesehatan mental banyak orang, khususnya di dalam kelompok orang yang rentan seperti pengungsi. Di kamp penampungan pengungsi daerah perkotaan di Kenya, lembaga-lembaga bantuan berusaha membantu orang mengatasi depresi dan kecemasan. Pandemi COVID-19 global telah menyebabkan ratusan ribu pengungsi di Kenya dan seluruh dunia menghadapi beban tambahan berupa masalah kesehatan mental. Pengungsi yang sudah terbebani oleh trauma harus melarikan diri dari negara asal mereka, kini juga dihadapkan pada dampak pandemi terhadap pendapatan dan gaya hidup mereka. Juru bicara Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi, Eugene Byun, mengatakan badan yang diwakilinya kini harus menanggapi tantangan baru ini.
We witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19.
Kami saksikan bahwa counseling per bulan meningkat dengan pesat selama pandemi COVID-19, sehingga kami harus menambah lebih banyak sumber daya guna menanggapi tantangan seperti itu. Jadi kami mendatangkan lebih banyak terapis, lebih banyak konselor, supaya mereka bisa melakukan kunjungan ke rumah dan kemudian konseling per telepon. Dengan begitu, para pengungsi merasa mereka punya akses ke layanan kesehatan mental dan mereka bisa berjuang untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang mereka derita.
Psikolog Albert Schumo yang bekerja dengan pengungsi wanita dan anak-anak mengatakan pandemi ini tidak saja membuka trauma masa lalu, tetapi juga dimanifestasikan dalam bentuk keprihatinan dengan masalah kesehatan mental.
Some of them have families, they have children.
Sebagian dari mereka mempunyai keluarga, mereka punya anak, mereka menarik diri dari keluarga. Terkadang di antara mereka ada yang mengatakan tiada gunanya lagi untuk hidup. Jadi mereka sudah putus asa.
Wanita berusia 60 tahun Esperanza Mukawachina, seorang pengungsi asal Rwanda, perlahan-lahan berusaha memulihkan kehidupannya dan juga usahanya setelah menderita baik dari segi ekonomi maupun mental akibat pandemi. Ia mengatakan 16 bulan terakhir paling berat untuk kehidupannya selama 20 tahun sebagai pengungsi di Kenya.
Karena terlalu banyak stres dan kecemasan, Anda bisa terkena penyakit yang tidak Anda perkirakan. Saya terkena darah tinggi karena terlalu banyak menderita kecemasan.
Wanita seperti Esperanza mendapatkan pertolongan untuk mengatasi penyakit gangguan mentalnya dari sebuah lembaga bantuan seperti Refuge Kenya. Untuk Ronan Zakaria, saya Denia Iman, VOA.
Pihak berwenang kesehatan dan sebuah badan amal di Gaza sedang meningkatkan upaya untuk membujuk banyak perempuan menjalani tes kanker payudara. Mereka berharap bisa mengatasi stigma sosial di daerah kantong Palestina yang konservatif itu terkait penanganan penyakit tersebut, tim VOA melaporkan. Sebagai bagian dari upaya memperingati Oktober sebagai bulan kesadaran kanker, Kementerian Kesehatan Palestina dan Badan Amal Swasta Fairs Al Arab baru-baru ini menggelar kampanye yang diberi nama There's No Shame In It. Mereka melibatkan sejumlah da'i untuk mempromosikan pentingnya deteksi dini dalam dakwah-dakwah mereka dan juga para pembuat roti untuk menyertakan pesan-pesan penting terkait kanker payudara dalam paket-paket roti mereka. Tidak cuma itu, mereka juga mengoperasikan van keliling yang menawarkan tes kanker payudara gratis. Tim medis di van tersebut melakukan pemindaian terhadap sekitar 150 perempuan setiap harinya selama Oktober. Georgette Harp adalah ketua kampanye itu.
There no shame in it adalah pesan harapan dan keselamatan bagi setiap perempuan di dunia. Program ini mendorong perempuan untuk tidak perlu malu dan terus memeriksakan diri. Statistik Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa 90% perempuan dapat sepenuhnya pulih jika mereka memeriksakan diri secara dini. Dan persentase kematian menurun hingga 40% karena deteksi dini. Oleh karena itu, penyakit ini sangat mudah dan dapat ditangani.
Harp mengatakan ada pemahaman keliru di kalangan perempuan Palestina. Mereka, katanya, sering menganggap pembicaraan soal payudara sebagai hal cabul dan memalukan. Walhasil, banyak perempuan merasa malu dan ragu untuk memeriksakan diri. Kanker payudara menyumbang 32% dari kasus kanker di kalangan wanita di Gaza, kata Kementerian Kesehatan. Pasien kanker di sana menghadapi banyak masalah, mulai dari kemiskinan, kurangnya obat-obatan di rumah sakit setempat, dan terbatasnya izin untuk berobat ke Israel, Tepi Barat, dan wilayah sekitarnya. Amani Khalil, seorang perempuan Gaza, merasa diuntungkan dengan adanya kampanye itu.
Tidak tahu bahwa saya menderita kanker. Saya pikir itu hanya nyeri otot karena saya salah tidur. Saya mengetahuinya setelah pemeriksaan dan ronsen yang menunjukkan adanya tumor.
Selama kampanye berjalan, perusahaan telekomunikasi utama Gaza, Paltel, berencana untuk menerangi bangunan luar kantor pusatnya dengan lampu berwarna pink, warna yang menggambarkan kesadaran akan kanker payudara. Banyak institusi lain dikabarkan akan mengambil langkah serupa. Gaza, jalur pantai sempit yang berbatasan dengan Mesir dan Israel, dihuni sekitar 2 juta warga Palestina. Kemiskinan dan pengangguran di daerah kantong itu semakin meningkat belakangan ini. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Sebuah SMA di Tasmania, Australia, membawa teknologi energi terbarukan ke komunitasnya dan menginspirasi generasi pemecah masalah mendatang. Zaid Energy Hub atau Pusat Energi Zaid di Wonville menghubungkan para inovator energi di kota itu dan memberi siswa kesempatan untuk turut mengatasi dampak perubahan iklim. Di salah satu ruangan di SMA Wonville, sejumlah siswa bergantian mengayuh sepeda statis yang digunakan untuk membangkitkan energi di sana. Dibandingkan dengan sebagian besar remaja sebaya mereka, para pelajar di sekolah yang tergolong kecil itu mungkin tahu lebih banyak mengenai berapa banyak energi yang digunakan manusia setiap hari. SMA Wonville memiliki pusat energi terbarukan yang telah diakui secara internasional. Salah seorang guru di sekolah itu, Nell Smith, mengatakan,
"This little school in the Huon Valley is actually doing amazing things."
Sekolah kecil di Lembah Huon ini benar-benar melakukan hal-hal yang luar biasa.
Sementara itu, salah seorang murid, Sheila Pereira, mengemukakan,
"I realized how important saving energy is and..."
Saya menyadari betapa pentingnya menghemat energi dan betapa pentingnya bumi ini.
Pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan dipraktikkan dengan penyediaan sepeda-sepeda statis di sekolah itu yang membangkitkan energi sewaktu dikayuh. Untuk memotivasi mereka yang mengayuh sepeda itu, ada iming-iming imbalan donat hangat yang dimasak dengan perangkat yang menggunakan energi terbarukan. Gagasan ini bukan hanya digunakan untuk mengoperasikan mesin penggoreng donat, tetapi juga untuk mengubah komunitas. Smith menjelaskan,
"It's raised awareness of renewable energy and energy efficiency and opportunity."
Ini membangkitkan kesadaran mengenai energi terbarukan dan efisiensi energi serta peluang di komunitas untuk melibatkan mereka di teknologi semacam itu.
Michael Fewings adalah inovator energi yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia menggerakkan semua perangkat elektrik di rumahnya dengan energi dari tenaga surya dan sistem pembangkit listrik tenaga air yang dibangun untuk rumah. Sekarang ia membagikan pengalamannya kepada anak-anak muda di SMA Wonville. Di SMA Wonville, energi terbarukan ini telah menghemat lebih dari $40,000 Australia untuk biaya energi sejak 2017. Demikian info tim VOA kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.